Qaama ofii eeguun akkamitti dhukkuba irraa nu eeguu danda'a? Yeroo maraa saamunaa fi bishaan qulqulluun dhiqachuun barbaachisaadha. Akkasumas harka keenya nyaata nyaachuun yookiin qopheessuun dura seeraan dhiqachuu, erga mana fincaanii fayyadamne booda dhiqachuu fi nama dhukkubsate tokko yookiin daa'ima tokko erga dhiqne booda dhiqachuu. Qaamni saalaa keenya haala uumamaan of keessaa madduun waan of eeguuf keessa qaama saala keenyaa bishaanii fi saamunaan dhiqachuu hin qabnu. Walqunnamtii saalaan booda mana fincaanii dhaquun fincaa'uu akkasumas dhiqachuu, kun immoo baakteeriyaa nu keessa jiru akka bahu gargaara. Erga mana fincaanii fayyadamne booda seeraan of qulqulleessuu, yeroo sooftii yookiin waraqaa fayyadamnu afoo irraa gara duubaa xaragachuu qabna. Dubarraa gara afootti yeroo xaragannu baakteeriyaan gara qaama saalaa keenya keessa seenuu danda'a.